Valsts kontrole nešaubās par sporta federāciju izdevumu nepieciešamību sportistu ekipējumu un inventāru iegādēju vai sacensību organizēšanai. Tomēr uzraudzības trūkums ir licis atklāt dažādas neatbilstības un problēmu jautājumus. Piemēram, konstatēta gadījuma, kad sporta federācijas pārskaita finanšu līdzekļus privātiem subjektiem, kur dibinātājs vai valdes loceklis vienlaicīgi ir arī sporta federācijas valdes loceklis. Šādas situācijas liecina par iespējamu interešu konfliktu. Revīzijā konstatēts, ka 2019. un 2020. Gadā četras sporta federācijas gan Latvijas Olimpiskajai komitejai, gan Latvijas sporta federāciju padomei atskaitēm par saņemtā finansējuma izlietojumu ir pievienojušas viens un tos pašus izdevumu attaisnojumu dokumentus, tā saņemot finansējumu dubultā apjomā. Vienlaiks Latvijas Olimpiskā komiteja jau revīzijas laikā esot īstenojusi iekšējo procesu uzlabojumus, tādēļ jau tuvākajā laikā paredzama pārskatāmāka finanšu plūsma un administratīvo izdevumu samazinājums, norāda valsts kontrole.